Pogovor o.
Lepo pozdravljeni. Sprejemanje zakonov o evtanaziji oziroma pomoči pri samomoru v več zahodnih državah še ne pomeni, da je pot prava. Življenje je eno, povratka pri njegovi prekinitvi ni, poudarja predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović in dodaja, da je ob uvedbi zakonov, ki evtanazijo in pomoč pri samomoru podpirajo, potreben zelo temeljit premislek. V ta namen je zdravniška zbornica konec junija pripravila posvet, katerih izsledke je predstavila minuli teden na novinarski konferenci. V današnji oddaji Pogovor o lahko prisluhnete pravnikom in zdravnikom, ki so sodelovali na novinarski konferenci in po svetu in na katerih so zdravniki jasno povedali, da je njihov namen ohranjanje življenja in ne pomoč pri njegovem zaključku. Najprej prisluhnimo predsednici Zdravniške zbornice Slovenije Bojani Beović.
Posamezne, da tako rečem, no, države po svetu, tudi v Evropi, so se v zadnjem času odločile, da zakonsko omogočijo bodi si evtanazijo ali pa pomoč pri samomoru. Ti koraki so videti kot napredek k demokratizaciji družbe, k večji pristojnosti ljudi pri odločanju o njihovem življenju. Treba pa se je zavedati, da so vse take odločitve pravzaprav del zgodovinskega trenutka, del konteksta v družbi in se lahko s časom spreminjajo. Poznamo že v zgodovini različne take odločitve, različna pojmovanja, ki so bila tudi povezana z končevanjem življenja, mogoče v prejšnjem stoletju vse tisto, kar je bilo povezano z evgeniko, imelo je neko družbeno soglasje, pri tem so sodelovali tudi zdravniki, če pa danes z današnjega stališča to pogledamo, smatramo, da je šlo za kriminalna dejanja. Pomoč pri samomoru in evtanazija sta pač dva dogodka, ki končata življenje. To je nekaj nepovratnega. Zato je zelo pomembno, da se o tem res na široko pogovorimo, če bomo tudi v Sloveniji šli po tej poti. Prav ti demokratični napredki v državah, ki sem jih omenila, so lahko seveda pogled v določenem trenutku, s časom se lahko spremenijo in teh dokončnih odločitev ne bo mogoče spremeniti. Zdaj zavedamo se seveda, da je taka odločitev sprejemanja nekih zakonskih podlag oziroma omogočenja teh dveh postopkov je odločitev družbe, parlamentarna, plebiscitarna, kakorkoli že. To ni zdravniška odločitev sama po sebi. Se pa zdravniki pri svojem delu praktično vsak dan srečujemo s trpljenjem in tudi z umiranjem ljudi. Zato imamo na tem področju neko široko vedenje in pogled v življenje in smo zato dolžni med seboj se o teh postopkih pogovarjati, sprejemati nekaj stališča, razmišljati. Obenem smo pa dolžni ta svoja razmišljanja posredovati družbi, ljudem, da bodo informirani, ko se bodo oziroma če se bodo za te korake odločali. In eni taki širši razpravi znotraj stroke je bila namenjena konferenca konec junija, na kateri so bile predstavljene tudi prakse drugih držav, tudi s zdravniškega stališča, ne samo stališča regulative. Predstavljena so bila tudi različna stališča v Sloveniji z različnih področij, tako pravnih kot zdravniških in v naslednjih minutah vam bodo kolegi nakratko ta stališča tudi predstavili.
Predsednik odbora za pravno-etična vprašanja pri zdravniški zbornici, zdravnik in pravnik Peter Golob, je predstavil ureditve po Evropi. O slovenskem predlogu zakona, ki ga je pripravilo društvo Srebrna nit, je povedal, da možnost usmrtitve na zahtevo širi do takšne mere, kot noben drug zakon na svetu.
Moja naloga je taka bolj tehnično, mogoče malo suhoparna, ampak je po moje bistveno za razumevanje, kako v neki državi pridemo do tega, da se v narekovaju uzakoni evtanazija ali pomoč pri samomoru. Koncepti so seveda različni po različnih državah, predvsem je bistvena ta razlika med pomočjo pri samomoru in evtanazije oziroma v bistvu usmrtitvi na zahtevo. In nekatere države omogočajo eno, drugo ali oboje. V svetu je kar nekaj držav, 11 jih je trenutno po z imenom držav in pa nekatere države, Združene države Amerike, ki omogočajo eno ali drugo, se pravi pomoč pri samomoru ali evtanazijo. V Evropi so države, ki omogočajo pomoč pri samomoru, Švica, Nemčija in Avstrija. Avstrija je zadnja, ki je na ta vlak stopila z 1. januarjem leta 2022. So države, ki dovolijo usmrtitev na zahtevo, se pravi evtanazijo in pomoč pri samomoru, to so države Beneluxa. In je ena država, ki priznava pravico do usmrtitve na zahtevo in seveda to veže na dolžnost nekoga, da to usmrtitev oziroma pomoč pri usmrtitvi izvede. To je pa Španija in takšen predlog se tudi v Sloveniji ponuja. V osnovi sta pomoč pri samomoru evtanazija kaznivi dejanji. In ta uzakonitev evtanazije in pomoči pri samomoru je v bistvu način, kako v bistvu doseči nekaznivost za storitev teh dveh kaznivih dejanj. Možna sta dve opcije. Eno je, da se interpretira kazenski zakonik, to je v Švici od leta 47 naprej, od 42 pa do naprej, kjer preprosto za interpretacijo kazenskega zakonika nekatera dejanja pomoči pri samomoru niso kazniva. Podobno je v Avstriji, kjer je ustavno sodišče kaznivost pomoči pri samomoru celoti črtalo. Druga pa je določitev pogojev nekaznivosti, se pravi, kdaj je nekdo, ki pomaga pri samomoru ali usmrti nekoga na zahtevo, ni kaznovan, pač v nekem drugem zakonu. In te so to zakoni, ki imajo ponadi naslov zakon o evtanaziji, pomoči pri samomoru, pravici do končanja življenja. Kako zakoni to dosežejo? Na tak način, da bolj si določijo pogoje, pod katerimi, oziroma vedno določijo pogoje, pod katerimi oseba, ki je upravičena do usmrtitve, to lahko zahteva. Določijo osebe, ki usmrtitev pri pomoči lahko upravijo in za tega niso kaznovani. Praviloma so to določene poklicne skupine, se pravi zdravniki, medicinske sestre in farmacevti, ne pa vedno. In tretja možnost, to je ta španska, kjer so določili v bistvu dolžnost določenih poklicnih skupin, se pravi zdravnikov, medicinskih sester in farmacevtov, da pri usmrtitvi pomagajo, ko so izpolnjeni določeni zakonski pogoji. In takšni predlog tudi v Sloveniji. Zdaj, kakšni so ti pogoji na strani pacienta? Različne države različno definirajo, kaj so pogoji, kdaj lahko nekdo zahteva pomoč pri samomoru oziroma je tisti, ki mu pomaga pri tem dejanju, ni kaznovan. V slovenskem predlogu so nekako združene najširše možne opcije, kar se tiče interpretacije trpljenja osebe ali pa možnosti lajšanja. Gre za strogo subjektivno koncepcijo, kaj je trpljenje in kaj je ocena, kaj je sprejemljiva možnost lajšanja in najširši nabor stanj, ki dopuščajo v bistvu pomoč pri usmrtitvi oziroma usmrtitev. Tako da so poznane posamezni deli tega v posameznih zakonih, nikoli pa nabor obeh širin, se pravi in na planu trpljenja in možnosti lajšanja in po naboru stanj, ki lahko vodijo do usmrtitve, tako kot so zbrani v našem predlogu zakona. Tipično je seveda, da je dopuščena pomoč pri samomoru ali pa usmrtitev, se pravi evtanazija, tam, kjer gre za neko smrtno bolezen po splošnem prepričanju ali neko napredovalo degenerativno obolenje in je na nek način izčrpana možnost lajšanja trpljenja, ki ni nujno samo bolečina, ampak tudi druge vrste trpljenja, vključno z razumevanjem svojega stanja in poteka svoje bolezni. Še enkrat bi želel podariti, da tako obsežnega nabora pogojev, pod katerimi pacient lahko vstopi na to pot ali tako subjektivnega načina ocenjevanja neznosnosti trpljenja in možnosti lajšanja, noben drug zakon na svetu ne predvideva.
Pravnik Urban Vrtačnik je opozoril na pomankanje pravnih analiz ter širše družbene razprave o vprašanjih, kot je na primer tudi svetost življenja.
Moj prispevek v okviru samega posveta se je v glavnem nanašal na pravico do dostojanstva. Zdaj v okviru vseh vprašanj, povezanih z začetkom in koncem življenja, se srečujemo z precej različnimi pojmi, recimo z vrednostjo življenja, z dostojanstvom, z možnostjo odločanja o samem sebi. In v okviru teh pojmov iščemo odgovore na vprašanja, relevantne tudi za temo, ki jo danes obravnavamo oziroma o kateri govorimo. Zdaj, v nasprotju za splošnim prepričanjem, da imajo te pojmi zelo neko pluralno vsebino, pa smo v pravu te pojme relativno že natančno, bi rekel, obdelali. Ne? Tako da recimo dostojanstvo prepoznavamo in ustavno pravni doktrini in v okviru potem aplikacije znotraj pravnega reda kot vrednost, ki ga družba priznava posameznemu človeku. To je neka taka, bi rekel, objektivizirana definicija dostojanstva in pa potem tudi subjektivna komponenta iste pravice, vrednost, ki jo ima vsak človek o samem sebi. Ne? Zdaj, to, kar je, bi rekel, dr. Golob malo navrgo vprašanje trpljenja, bi rekel, dostojanstva sploh ob koncu življenja, je po drugi strani zelo močno zaznamovano tudi z možnostjo odločanja o samem sebi. Ne? To se pravi, tudi možnost odločanja o samem sebi vrednost daje posameznemu človeku in tukaj gre za ta koncept avtonomije, ki je pravzaprav v vseh vprašanjih povezani z zdravstvenim varstvom oziroma z zdravstvenimi postopki zelo pomembno. No, zdaj pa, če iz tega nekega splošnega opredelitve pridemo zdaj na debato o tem predlogu zakona, ki je na mizi. Ne? Jaz mislim, da poleg tega, da je umankala neka resna primerjalno pravna analiza. Ne? Dr. Golob je pokazal, da gre za predlagane dikcije, ki nimajo, bi rekel, primerjalno pravno neke potrditve v tujih ureditvah, pa je po mojem mnenju umankal pri tem predlogu tudi ena širša strokovna debata, bi rekel, o za začetek, bi rekel, temeljnih družbenih in pravnih pojmih in nadalje tudi seveda o posameznih rešitvah. Ne? Kako, bi rekel, posamezne vrednote, vrednost življenja, možnost odločanja o samem sebi, nedotakljivost življenja, ne? Bi rekel, na pravi način uravnotežiti, da bi dobili za začetek družbeno usklajeno rešitev, v končni fazi pa tudi usklajeno rešitev, ki bi bila uravnotežena z vidika različnih ustavnih pravic. Zdaj, jaz sem se v življenju veliko ukvarjal predvsem z začetkom življenja, tako da sem nekatere usporednice z začetkom življenja na področju dostojanstva v predhodnem delu gotovo izpostavljal. Moram pa reči, da bi rekel, pri analizi za potrebe konca življenja se nakazuje pot, da bo avtonomijo pri odločanju o koncu življenja vendarle potrebno spoštovati. Zdaj pa na kakšen način oziroma v okviru katerih pogojev je pa del tiste širše družbene in strokovne debate, kjer jaz mislim, da je nujna vključitev, bi rekel, več različnih strok, a ne, bi rekel, od seveda absolutno zdravstvene stroke, ker tangirajo v končni fazi odločitve in ravnanje zdravstvene stroka, do družbenih strok sociologije, filozofije, teologije, pravnih strok in sicer tudi jaz mislim, da razvejeno po različnih inštitucijah, saj mislim, da bi v taki skupini morali sodelovati strokovnjaki, bi rekel, vseh univerz v državi in morali bi začeti neko tako, bi rekel, plodno debato, ki ne bi privedla do nekih hitrih instantnih rešitev, ampak do nekega poglobljenega predloga. Pri tem predlogu je treba seveda presoditi po mojem oceni različne pozicije posameznikov, v katerih se znajde, ali bomo imeli in abstraktno presojo pogojev za te oblike končanja življenja, ali bomo vedeli kakšno in konkretno presodo, tudi ne vem, sodno, upravno. In pa seveda mislim, da se ni mogoče pri teh debatah popolnoma izogniti tudi argumenta svetosti ali pa neponovljivosti, unikatnosti življenja. Poskuša se včasih pokazati, da zaradi odsotnosti konsenza teh tem naj ne bi naslavljali. Jaz mislim, da jih je potrebno naslavljati in je treba in poiskati tudi pravo vrednost. Jaz vidim, da je te argumente treba vrednotiti predvsem v luči, kakšen pomen imajo za vsakega posameznika pri sprejemu odločitve med ohranjanjem in opustitvijo življenja. In gotovo je to tudi pomemben vidik. Skratka, moj poziv je, bi rekel, namesto predlogov, ki so, bi rekel, hitri, ki nimajo podlage v primerjalni ureditvi, odpiranje ene širše razprave z predstavniki različnih strok, mogoče v okviru ene resne delovne skupine, ki je treba dati tudi ustrezen čas, da predlaga neke pretehtane in ustrezne rešitve na poti bodoči ureditvi. To je nekako moj zaključek.
Družinska zdravnica Marija Petek-Šter je predstavila vidik družinskih zdravnikov, ki bi v primeru sprejetja predlaganega zakona usmrtitve na zahtevo izvajali. Te vloge pa ne morejo sprejeti, je poudarila.
Zdaj, mogoče je najbolje, da sploh predstavim družinsko medicino kot stroko. Zdaj, zdravnik družinske medicine je izbrani osebni zdravnik za svoje bolnike, ki so pogosto tudi člani družine, skrbi skozi dolgotrajno, pogosto več desetletno obdobje in obravnava vse zdravstvene probleme. Bolnik, ki prihaja v stik z družinskim zdravnikom, od njega večinoma pričakuje pomoč pri različnih problemih, od najbolj preprostih, enostavnih do najbolj kompleksnih situacij in v trenutku, ko se soočamo z neko napredujočo, neozdravljivo boleznjo, je ta naša vloga še tako pomembna. Zdaj, kaj je kronična, neozdravljiva, napredujoča bolezen? Tukaj gre za bolezen, ki v neki stabilni fazi, nekako z trenutnimi znanstvenimi spoznanji ni rešljiva do te mere, da bi bolniku omogočala ozdravitev in nadaljevanje kakovostnega življenja. Takih bolezni je kar veliko, rak seveda ni edino stanje, gre tukaj za različne kronične degenerativne bolezni, med katerimi so recimo številne nevrološke, pa pljučne in srčne bolezni. Zdaj, takih bolnikov ima vsak zdravnik družinske medicine vsako leto nekaj, ki potem preidejo tudi v neko terminalno fazo, ko potrebujejo neko paliativno obravnavo, ko nekako lahko samo pričakujemo, da bolniku z našimi postopki lajšamo trpljenje in mu omogočamo, da nekako čim bolj brez simptomov trpljenja nekako zaključi svoje življenje. Ne, zdaj, do zdaj je znano, da nekako, če ocenim čez prst, je takih bolnikov, ki jih ima bolnik na leto približno tam ene pet. Zdaj, po svetovni literaturi vemo, da med bolniki, ki trpijo za kronično neozdravljivo boleznjo, je približno 3-4% takšnih, ki bi si želeli pomoči pri zaključku življenja, kot nekak pomoč pri samomoru ali evtanazija. Zdaj, iz svojih osebnih izkušenj moram priznati, da zaenkrat se ne spomnim, da bi me kdo od mojih bolnikov prosil, da naj pomagam končati njegovo življenje. Seveda, ko pa pridemo v tisto fazo, ko se življenje približuje koncu, če ima bolnik srečo, ni sam, ampak je v krogu svoje družine, ki nekako z njim deli te mogoče strahove, občutke nemoči, nekako potrebo po pomoči. Dostikrat je družina tudi tist skriti bolnik. Mogoče pred bolnikom se dela močne, medtem ko pa pride do situacije, ko je za bolnika nekako poskrbljeno, se pa zlomijo družinski člani in imamo potem skrb za celotno družino. Zdaj, seveda družina je po drugi strani pa lahko zelo dragocen član tima, nekako brez podpore družine tudi naše delo, recimo v zagotavljanju neke simptomatske in pa paljativne oskrbe, nekako poteka bistveno manj uspešno. Ja, pa poglejmo, kaj lahko mi storimo, ko pride do trenutka, ko se bolnik nekako sooča s tem, da njegovega stanja ne moremo več obvladati do te mere, da rečemo, da bolnik prehaja v neko končno fazo svoje kronične, praviloma kronične bolezni. Mi smo v posebni poziciji. S svojim bolnikom skozi dolgotrajno obdobje vzpostavimo nek dober odnos. Načeloma tukaj delujemo v vlogi zagovornika bolnika, seveda kot rečeno smo običajno povezani s celotno družino. Nekako lahko skrbimo za oskrbo bolnika, prepoznavamo bolnikove želje, za bolniki se, z njegovo družino tudi, se veliko pogovarjamo tudi o tem, o pričakovanjih, o željah bolnika, seveda spoštujemo bolnikovo avtonomijo, po drugi strani pa tukaj, ko gre za končanje življenja, seveda so stvari nekoliko bolj občutljive. Seveda tudi zdravniki imamo svojo avtonomijo. Predvsem, ko smo nekako se soočali s predlogom zakona, ki je zdravniku družinske medicine nekako dal pomembno vlogo, ampak predvsem vlogo, ki jo mi težko sprejmemo. Še vedno je naša vloga v ohranjanju življenja, skrbi za našega pacienta in nekako ne moramo sprejeti vloge, da pomagamo našemu bolniku tudi k zaključku življenja. Saj ne na način, da bi bila to naloga vseh zdravnikov. Mi si nekako ne želimo tukaj, da pride do situacije, da moramo kot družinski zdravniki izrabljati inštrument ugovora vesti, da določenih postopkov, ki jih načeloma ne želimo izvajati, ne bomo naredili. Vsekakor pa se zavedamo, da družba se spreminja, se razvija in da prehajamo v obdobje, kot je bilo že rečeno, ko bomo mogli na nek način ljudem tudi omogočiti, da izrabijo to možnost avtonomije, ampak na način, ki ga je treba nekak širšim konsenzom doreči. Tako da, če zaključim, zdravniki družinske medicine nismo a priori neki rešitvi, ki bo pomagala urediti z seveda širšim družbenim konsenzom, s vsekakor sodelovanjem zdravniške stroke, neko zakonsko podlago, ki bo bolnikom omogočala, da nekako izkoristijo svojo avtonomijo, ko gre za končanje življenja, nekako ne želimo pa na način, kot je bil predlagal, sodelovati pri zaključku življenja naših bolnikov, za katere smo skozi dolgo, dolgo obdobje skrbeli in z njimi vzpostavili odnos.
Jernej Benedik z Onkološkega inštituta je opozoril na pomen paliativne oskrbe, ki bi se v primeru uzakonitve usmrtitve na zahtevo potisnila v ozadje.
Paliativna oskrba je oskrba bolnika z napredujočo kronično boleznjo, neozdravljivo, ki bo povzročala njegovo smrt in njegovih svojcev. Če zelo poenostavimo, je pri običajnem zdravljenju to usmerjeno na samo bolezen, prideš, dobiš zdravilo, greš. Paliativna oskrba je pa usmerjena na bolnika. Skuša nasloviti vse dimenzije človeškega bitja in pa seveda tudi njegovo okolje in zato uporabljamo postopke, ki niso pravzaprav zdravljenje in zaradi tega govorimo o paliativni oskrbi in ne o paliativnem zdravljenju. Čeprav v resnici gre za eno in isto stvar. Večina bolnikov ima predsodke pred tem, da če so paliativni bolniki, da pomeni to, da so prikrajšani za določeno zdravljenje. To ni res. Tudi za paliativne bolnike prihajajo poštev vse tiste metode zdravljenja, kakor za bolnike, ki niso paliativni. Vendar pa se izmed vseh teh metod izbirajo samo tiste, s katerimi pričakujemo, da se bo izboljšala kakovost bolnikovega življenja, ker vemo, da izboljšanje kakovosti bolnikovega življenja, vzdrževanje kakovostnega življenja, aktivno iz dneva v dan podaljšuje tudi bolnikovo preživetje. Paliativna oskrba ima tri obdobja. prvo obdobje je obdobje, ko je oskrba oziroma zdravljenje še vedno zelo usmerjeno v obvladovanje same bolezni. Zdaj recimo pri bolnikih z rakom, rak je sistemska bolezen, je to takrat, ko bolniki prejemajo sistemsko zdravljenje. Tukaj bi bila idealna točka za vstop paliativne oskrbe, ki bi se potem dopolnjevala z tem sistemskim zdravljenjem in seveda še dodatno izboljšala kakovost življenja. In se zgodi zelo pogosto pravzaprav, da te bolniki niti ne vejo, da so paliativni. Naslednje obdobje je obdobje pozne paliativne obravnave. Tukaj večina ljudi pravzaprav je napotenih v našo ambulanto za paliativno obravnavo in običajno pridejo z razmišljanji, ja, sem so me pa poslali umret. Seveda, to je zelo, zelo daleč od resnice. Edina stvar, ki se je tukaj spremenila, je ta, da same metode zdravljenja, ki so usmerjene na obvladovanje bolezni, tukaj niso več primerne. Bodi si, da je rakova bolezen odporna na nje, ali pa povzročajo take neželene učinke, da pravzaprav tudi bolniki sami ne želijo več takega zdravljenja. V tem obdobju, oziroma ko pridejo bolniki prvič k nam, se vedno dotaknemo tudi teme smrti, teme umiranja, vedno skozi prizmo strahu, pred trpljenjem in potem, ko bolniki ugotovijo, da je ta tema pravzaprav en del naše obravnave, en del našega načrtovanja nadaljne podpore, se zelo hitro usmerimo na druge stvari, ki so veliko bolj pomembne. Ta tretje obdobje je obdobje oskrbe umirajočega, kjer je cilj zagotavljanje udobja in blaženje trpljenja in predvsem, da umiranje poteka po običajni, mirni poti in ljudje brez trpljenja v miru umrejo. Zelo pomembno je, da bolnikom lahko nudimo paliativno oskrbo, ne glede na to, kje so, se pravi, ali so v bolnici, ali so doma, ali so v domski oskrbi, oziroma če tudi na njihovi poti skozi zdravstveni sistem, se pravi, ko imamo paliativnega bolnika, imamo paliativni načrt in je zelo pomembno, da potem tudi vsak naslednja obravnava sledi temu načrtu, ne pa, da se potem z dodatnimi, pogosto nepotrebnimi, agresivnimi postopki v bistvu slabša kakovost življenja in ta, na ta način tudi skrajšuje samo življenje. Zelo pomembno je zato, da pri nadaljem načrtovanju zdravstvenega sistema v Sloveniji velik del ali pa nujni del ali pa prva prioriteta ne bo zagotoviti vsem bolnikom dober dostop do paliativne oskrbe.
Psihiater in psihoterapeut Borut Škodlar je izpostavil tri velike težave, ki jih prinaša legalizacija samomora s pomočjo in medicinske usmrtitve.
Psihiatrična stroka je seveda ena tistih tarčnih kjer ali pa pomembnih področij, kamor predlog in razmišljanje o pomoči pri končanju življenja zelo posega. Izpostavil bi tri vprašanja, na katera ni lahkega odgovora, ki so vsa potrebna, se pridružuje mojim predhodnikom, potrebna širše razprave in tudi poskusa doseganja konsenza. Ta tri vprašanja pa so, katera stanja duševne stiske, duševne motnje so tiste, pri katerih bi prišlo v poštev končanje življenja. Govorimo vsaj o treh pomembnih področjih, depresivne motnje, prodromalni in druga v nadaljevanju poteka psihotičnih motenj in velike skupine osebnostnih motenj, skratka stanja, ki potekajo kronično, ki so dolgo, ki začenjajo v mladosti in kdaj, katera stanja proglasiti in človeka, da se človek lahko s tem, da bi končal življenje nekako tudi usmeri potem na stroko. Drugo pomembno vprašanje je, kdaj proglasiti, da je neko duševno stanje neozdravljivo, da je irreverzibilno. Vemo iz poteka teh motenj, vemo iz suicidologije, da krize, takšna huda stanja, ko človek želi končati svoje življenje, nastopajo v stanjih, niso dokončna in v nadaljnem poteku, da se človek ne bi premislil, ne bi drugače pogledal na vse skupaj, ko preide v čez tisto stisko, hudo, da ne bi drugače in tudi presojal svojo odločitev takrat kot neustrezno za njega, za sebe. In tretje pomembno vprašanje, kako preprečevati samomor, kako skarkoli zastaviti in v državi in med zdravniki, med v širši družbi, da bi preprečevali samomora, če bo ta pravica do samomora postala nekako tako pomembna in morda celo nad njo. Torej, potem pomeni, da nimamo vzvodov, ki jih zdaj imamo in jih lahko tudi nadalje še imamo, da seveda ljudem pomagamo pri tem, da premagujejo stiske stanja, ki jih v samomorilno smer. Tako da s temi vprašanji, kot rečeno, nimamo enovitega odgovora, nekakor niso stvari preproste tukaj, moramo pa postaviti zelo jasna in premišljena varovala. Se sicer bo, tako kot smo priča v državah, kjer je to omogočeno, da je porast pri mlajših z duševnimi stiskami, z stanji, v katerih proglasijo to kot nemogoče in irreverzibilno za njih. Torej, apel, kot so moji predhodniki že rekli k temu, da je res potreben širša razprava in strokovno zelo domišljeno, seveda z različnih strok, kot je bilo omenjeno, da se ta razprava res odpre in da šele vidimo, kje lahko to in na kakšen način omogočimo, kot tudi zaščitimo ljudi pred tem.
Strokovnjak medicinske etike zdravnik Matjaž Cvitr je med drugim opozoril na pritisk na obrobne skupine.
Eno vprašanje, ki se postavlja v tej debati, je, ali smo zdravniki res neka vzvišena kasta, ki smo proti demokratičnemu odločanju. To nam očitajo, češ da večinsko javno mnenje pri nas in tudi marsikje praktično povsod po svetu, kjer so podobne ankete opravljali, podpira to ljudi, večina ljudi, ki so pa po večini zdravi, mladi, bo na vprašanje, ali bi želeli imeti možnost, da v primeru neznosnega trpljenja zaprosite za to, da vam življenje končajo. Večina ljudi bo na to odgovorila, da bi želeli imeti to možnost. Torej, ne bi bili zdravniki proti demokraciji, ker smo proti temu, da se to uzakoni. Tukaj je treba povedati, da gre za izrazito poenostavljanje vprašanja. Vprašanje je zastavljeno tako, da imamo eno zelo majhno skupino ljudi, govorimo morda v Sloveniji nekaj deset, skratka zelo majhna skupina ljudi, ki bi želeli, da se jim življenje konča in vse ostalo, ki se jih pa pač to sploh ne tiče, če tega ne želiš, pač ne želiš. To ni res, da se ostalih ljudi to ne tiče. Imamo eno to majhno skupino, o kateri smo govorili, nekatere poznamo tudi poimensko, potem pa okrog njih je zelo velik krog kroničnih bolnikov, starejših ljudi z obrobja družbe, ki se jih to še kako tiče. Kajti, če bi se evtanazija uzakonila, bi vsi ti ljudje čutili pritisk, da se umaknejo iz življenja. In zdravniki smo poklicani, da ščitimo te ljudi, da ščitimo ne samo pravico tiste zelo majhne manjšine, ampak tudi pravico vseh ostalih bolnikov, ki bi jih tak zakon postavil v položaj, ko bi na njih bil izvajan tih pritisk, in to smo videli po vseh državah, kjer so evtanazijo ali pomoč pri samomoru uzakonili, tih pritisk, da se umaknejo. Tak zakon bi ljudem, kroničnim bolnikom, dal vedeti, da so manj vredni, da je čas, da zapustijo ta svet. In proti temu pa se legitimno borimo. Druga stvar, ki jo pa želim povedati, je pa, da je bil zakon sprejet ali pa predlog zakona pripravljen popolnoma mimo zdravniških organizacij in mnenja zdravnikov. Doktor Geber je zdravnik, ampak že zelo dolgo ne dela v praksi. Zdravniške organizacije smo bile povabljene k razpravi zelo pozno in potem, ko je bil zakon že, predlog zakona že pripravljen. In nam je bilo postavljeno, tako kot je doktor Šterk povedala, nam je bilo postavljeno pač spisek nalog, ki naj bi jih zdravniki po tem zakonu opravili. Takšen način sprejemanja zakona mimo zdravnikov je pravzaprav edinstven. Na Nizozemskem, recimo, ki velja za prvo deželo z urejeno pravico do evtanazije in pomoči pri samomoru, je bilo obdobje več deset let, ko se je znotraj zdravniških organizacij odločalo o tem, kako ljudem pomagati ob koncu življenja. Pri nas te razprave v zdravniški organizaciji ni bilo. In zagovorniki zakona se, to je še zadnja stvar, ki jo želim povedati, se nekako opirajo na dejstvo, da je neka manjšina zdravnikov, tudi med podpisniki manifesta pred dvema letoma je bilo podpisanih 15 zdravnikov, da je manjšina zdravnikov, ki pa podpirajo takšno ureditev zakonsko, in zagovorniki zakona se nekako zanašajo na to, da bojo ti, da tako rečem, disidentski zdravniki pač pomagali v prvih letih, dokler pač ne bo javnost, strokovna javnost in tudi laična javnost tega širše sprejela in dokler se to ne bo popolnoma udomačilo. To zanašanje na eno majhno skupino, spet bom rekel čudno besedo disidentskih zdravnikov, je spet malo kratkovidno. Te zdravnike, ki podpirajo pravico do končanja življenja, lahko razdelimo spet na tri podskupine. V prvi so tisti, ki sicer načelno to podpirajo, sami pa tega ne bi naredili. Torej ne bi drugemu človeku vzeli življenja. V drugi podskupini so tisti zdravniki, ki bi morda po tehtnem premisleku, po zelo globokem razmišljanju in strokovnem in etičnem, to naredili svojemu pacijentu, ki neustavljivo trpi. So takšni zdravniki, ki bi to naredili svojemu pacijentu. Zelo malo pa je zdravnikov iz tretje skupine, ki bi to naredili neznanemu pacijentu. Jaz mislim, da boste težko našli zdravnika, ki bi se specializiral za evtanazijo in bi hodil po Sloveniji z nekim kombijem in delil smrt. Takih zdravnikov ne boste našli. Tako da utegne se zgoditi tudi, če bo zakon sprejet, da v praksi ne bo izvedljiv, ker ne bo nikogar, ki bi tukaj sodeloval. Tako da jaz mislim, da ni druge poti, kot je bilo že rečeno, tudi dr. Golob je to rekel in ostali, da se vrnemo na začetek in da začnemo s poglobljeno razpravo, kjer pa mora biti, ne vem zakaj se to pozablja, na prvem mestu avtonomija bolnika, da pove, česa ne želi. Če bi ljudem jasno povedali, da imajo vso pravico, da odklonijo karkoli mislijo, da jim je v breme in da moramo zdravniki to spoštovati, bi bilo že zelo veliko narejenega. Ne bi bilo nepotrebnih podaljševanj življenja z nesmiselno intenzivno terapijo, ki se še vedno dogaja in kjer je smisel, da moramo zdravnike med sabo narediti precej in tudi v komunikaciji z javnostjo.
Na tiskovni konferenci Zdravniške zbornice so posebej opozorili tudi na predavanje zdravnice Jadranke Buturović-Ponikvar, ki ga je imela v sklopu junijskega posveta o evtanaziji. Med drugim je povzela poglavje iz knjige, ki govori o tem, kako zdravniki doživljajo izvajanje evtanazije v Belgiji.
Poglavje je pisala palijativna medicinska sestra, ki se je pogovarjala z zdravniki, in v bistvu je priča o tem, kako pri marsikaterem zdravniku v Belgiji, ki je že od 2001 izvajal eutanazijo, obstaja konflikt med občutkom dolžnosti do bolnika in globokimi čustvi, da zdravnik dela nekaj, kar je proti njegovim najglobljim prepričanjem. In njej se je zaupal zdravnik, ki je večkrat opravil evtanazijo in je priznal, da se po noči zbudi moker in vidi obraze pred sabo vseh ljudi, ki jih je usmrtil, ne vem, če jih je bilo ene 13 ali 14. In ali lahko težje breme obstaja in kdo sploh vidi, da v izkušenem zdravniku in iskrenem in poštenem človeku je takšno trpljenje. In ona tudi priča, to je ta druga zgodba, še jih je več, to poglavje je vredno prebrati, kako v neki drugi bolnici pred etično komisijo svoje bolnišnice zdravnik skoraj da kriči in reče, naredil bom to še enkrat za tega konkretnega bolnika, ki mu je naložen, da ga usmrti, ampak to je zadnjič. V tem letu sem opravil dve evtanaziji, to je največ, kar lahko prinesem. Zakaj? Če je to tako humano, če je to takšna pomoč bolnikov, zakaj zdravnik ali kdorkoli nima občutka zadovoljstva, da je naredil ali olajšanja, da je nekomu pomagal, mu je skrajšal trpljenje in naredil nekaj dobrega.
Na vprašanje, kaj bodo zdravniki storili, če bo predlagani zakon društva Srebrna nit sprejet, je predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič dejala.
V prvi vrsti si seveda ne želimo, da bi bil zakon sprejet v taki obliki, kot je predlagan. Mislim, da smo nanizali kar nekaj res tehtnih razlogov, ki se v bistvu ne tičejo samo zdravniške stroke ali pa zdravniškega poklica, izvajanja našega dela, ampak gre res za širša družbena in pravna vprašanja. Mi si ne želimo, da bi imeli zdravniki neko poenoteno stališče, za katerim bi stala neka zdravniška inštitucija. Gre predvsem za to, da moramo biti zelo dobro informirani v vseh aspektih, ki smo jih nekaj danes navedli. Če bo zakon sprejet, potem je to seveda odločitev vsakega posameznika, ki ob tem strališča zdravniških organizacij ne bo mogel biti kriminaliziran, kot rečeno, moral pa biti informiran tudi o teh širših zgodovinskih kontekstih pač tega, kar se zdaj dogaja in ker lahko ni sprejemljivo čez nekaj desetletij. Skratka, nekako apeliramo na javnost, da se odpre širša razprava, predno bi Slovenija naredila kakšen korak v to smer.
Slišali ste mnenja pravnikov in zdravnikov o pomoči pri samomoru in evtanaziji, ki so jih minuli teden predstavili na novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije oziroma njenem junijskem posvetu. Oddajo sem uredila Marta Jerebič.
Veliko povemo, tudi z druge strani.